Can't wipe the windblown smile from across my face. It's just the old man in me washing his truck at the Sinclair station in the land of the free.
George Floyden gorpua lurpean da jada, belaunazpian hil eta lurrean da, bide horretan lurra bera dardar batean jarri duen arrazakeriaren kontrako oldea sortuta. Amaia Uribe, EITB-ko berri emalea, Estatu Batuetan, egunon, Amaia?
Egunon.
Eta zure lekukotasunari gehitu nahi dioku gaur beste ahots bat, Ander Caballerorena, politika publikoetako aditua, Harvardeko Unibertsitateko irakasle bizitaria, Ander Gabon zuri ere.
Gabon, egunon zuri.
Arrazakeria sistemikoa ze ageri gara Estatu Batuetan piztu den olde honi lotuta, eta egia esan honelako oldarraldiak izaten dira tarteka, baina bada arrazoirik pentsatzeko oraingo honek eragingo duela beste aldaketa bat, eraginkorragoa akaso? Ander, zure iritziz?
Ba, behitxu, nire iritzetan honek bai egarriko dauzela aldaketak. Nik uste dut momentuen ezberdin sentitzen dela kalean ari dena gertatzen, eta ezberdin sentitzen ari dela agentia daukan protestateko modua eta protestateko gogoa eta aldaketaren gogori. Beraz, nik uste dut benetan sentitzen dut behintzat aldaketak etoreko diala, eta dau ez dakit behin betiko aldaketa izango da, bai, behin behineko pauso importante bat bai ekarriko da.
Ikusi ditugu, Amaia, manifestazio handiak, ez da, eta zu ikusi zaitugu pankarta askoren aldamenean, ze giro somatu duzu, oker ginateke pentsatuko bagendu hau soilik beltzen mugimendu badala, ez?
Bai, hori da, hau ez da beltzen mugimendu bat, gizartearen zati handi baten mugimendua da, eta nik uste dut emozioak eurak ere aldatzen joan direla. Hasieran batez ere sentitzen genuena zen haserrea eta amorrua. Ostean sekulako elkartasun oldea, eta orain azken egunotan borrokan jarraitzeko gogoa eta itxaropen izpi bat ere bai, uste dutelako protesta olde honekin aldaketak egongo direla eta aldaketak lortuko dituztela. Emozio aldaketa horrekin batera joan dira manifestazioak eurak ere, hasieran amorru horren eraginez tentsioa nabaritzen zen, arpilaketak eta egon ziren, baina gero manifestariek eurek geldiarazten zituzten halako jarrerak, adibidez norbait poliziari oldartzen bazitzaion, besteak joaten ziren atzetik lasaitzeko eskatuz, azkenean borroka beste era batera egin behar zutela ikusi zutelako. Kuriosoa izan da ze ondo antolatuta egon diren eta nola lortu duten hainbeste eta hainbeste jende kalera ateratzea.
Oso deigarria egin zaigu ikusi ditugun pankarta guztien artean besteak beste bat esaten zuena, Ander, hau ez da txuriak versus bel edo alderantziz, hau da, guztiak arrazismoaren kontra.
Bai, eta holan da, Amaiak dinioa moduan, hori izango da segurazko manifestarien gogo hori bultzatzen dagoena, ez da, gente antolatu egin da ikusten dabe ez dala bat abestien kontrako asunto bat, baizik eta dala danak sistematizauta dauen arrazakeriaren kontrako borroka da mugimendu bat.
Bai, gehiago esango nuke, manifestazio batzutan zuri gehiago ikusten ziren beltzak baino, eta hori ere oso deigarria izan da, eta hemen komunikabideek azpimarratu duten zerbait izan da.
Zuriak eta gazteak, Amaia?
Zuriak eta gazteak, bai, zuriak eta gazteak asko, baina baita zuriak eta adinez zarragoak direnak. Gaur adibidez egon naizen manifestazioan familia asko ikusi ditut, ume txikiak.
Iruditzen zaizue Estatu Batuetako gizarte zibila edo gizarte zibilaren zati bat, izan ere ezingo dugu dena baita ere orain ikusi, ez da, denak balira bezala manifestazioan atera direnak, baina Estatu Batuetako gizarte zibilaren zati bat gerra aurreko historiarekin konektatuta?
Modu baten segurazko bai, da ganera historia eta herri honen historia zelan ikesten da ikastolatan eta beren kolegiotan eta kontutan izen da, segurazko konexio hori asko egin dabe, baina neure ustetan eskubide zibilen movimentuakin egonda konexio fuerteago bat. Eta garai haietan baita egon zan violentzia gogorra, baita egon zan movimendu zibil oso potente bat. Da nik uste dut konexioa segurazko fuertea izango dela manifestarien artean, garaiaiekin, guda aurreko garaiekin baino.
Segregazio legeak bertan bera geratu zirenetik mende erdi igaro da bi gizaldi, nebalimada esklabutzaren aboliziotik, eta estatuatuetako etxe zuritik pasada presidente Beltz bat, ere. Eta hala ere, Beltzek ezin dute zuriek bezala arnasa hartu, ez? Arazoa ondo uler dezagun, segurenik aipatu beharko genuke hasteko arrakala, ez? Arrakala da hitzgakoa eta arrakala zenbaterainokoa?
Ba, arrakala itzela. Ze hasteko hemen esaten da pobrezia beltza dela, ze afroamerikarren 20% adibidez pobrezia larrian bizi dira, baina orokorrean konparatuta, ba, zuriek duten ondarearen 10% bakarrik dute afroamerikarrek. Unibertsitatera joatea ere ezinezkoa izaten da askorentzat, ezin dutelako unibertsitatea ordaindu, eta bueno, aldiz ba kartzelak afroamerikarrez beteta daude. Eta kuriosoa izan da azkenaldian koronavirusaren pandemiak berak ere gogorrago astindu dituela afroamerikarrak, bazkenean pobrezia honek guztiak jateko moduan eta eragiten duelako, eta hortaz, bueno, ba, obesitatea, diabetesa eta alako gaixotasunak afroamerikarren artean ugariagoak dira, eta horrek eragindu, ba, koronavirusak gogorrago kolpatu dituela.
Hain gogor, okerrezpa daukagu datua, COVID-ak hilituen personen 10%-tik ia 7 baitira beltzak, ez?
Bai, adibidez, Chicagon eta halako hiri batzuetan, ba, herritarren 20% bakarrik dira afroamerikarrak, eta aldiz hildakoen 60%. Hortxe dago datua.
Ander, zabaldu genezake arrakala beste alor batzuetara, ez da? Langabezia tasara, esate baterako?
Ba, langabezia alde batetik, hori klaru da, baita gartzelaratzen diren haien artean, zera, afroamerikarrak askoz numero handia dira. Unibertsitateetan, da ikastolatan, o profesore da bizenak unibertsitatean, ez di ikusten numero handitan zera baltzadienik. Da hori antzematen da, bai, bueno, bai, baltzekin logikamente, bai, beste minoria askokin baita. Eta segun eta zein ez da duta mugiten zaran estatu batuen barruan, are gehiago ikusten da diferentzia hori.
Zuharbarreko unibertsitatean, esate baterako, ze esperientzia daukazu?
Ba, nik ez lemudera ibili nintzen, berton, ondala bi urte, oin bizitari moduen nago neure investigazioak da itzen, irakasle baina horiak irakasle iziteko nio fatati atasko, baina hemen antzematen genduen, da berba itzen genduen gure kortan barruen, gure grupoan barruen, bai ikasleen aldetik, segurazko uneko 8 ganera gure WhatsApp grupoan egonda, imaginako duzu azken egunotan, ba nahiko iskanbila horren inguruen, da gutxi gura bera, 18 bat edo ziren bakarrik. Da irakasleen artean, ez dira ikusten irakasle askorik minoria horietak ditatu esanak, da.
Polizia dago orain begiz jota, eta hainbat erreforma ere agindu dira, zenbateraino izan da estatu batuetako polizia supremazismo edo nagusikeria zuriaren babesleku?
Bueno, datu bat horre etengabe errepikatu dugu egun hauetan, eta da beltzek zuriek baino 2,5 probabilitate handiagoa dutela poliziaren esku hiltzeko. Beraz, hau ez da berria. George Floydena ez da lehenengo kasua. Lehendik ere hainbat kasu egon dira. Honako honetan, ba, agian protestak handiagoak ari dira izaten, baina baztakit egon dira 2016an hemen New Yorken, Fergusonen eta egon ziren protestak.
Ander?
Bai, eta zuginosunaren puntura, egia da, eta azken egunotan ari da komentaten sarri, zelan talde supremazista horiek infiltratu indiran polizien barruan, hainbat eta hainbat polizien barruan. Neuri ikuspuntutik nik ez dut behin ere holan pentsau, bai, hain ikusten dozula atzeraka, da pentsetan dozula zelako atitudeak eta dauzen, bai, egia da, segurazko olako libe izan denik.
Kongresista demokratek aste honetan aurkeztu dute poliziaren justizia legearen proiektua, George Floyden kontrako gehiagikeriak bezalakoak desagertarazteko sortu dutena. Pentsatzekoa da, akaso etxe zurirako bere talde aukeratzerakoan ere saiatuko dela beltze komunitateak gehiago erakartzen, ez Amaia?
Bai, bueno, Joe Bidenek badauka tiroia edo afroamerikarren artean, ba, bueno, Obamaren presidente ordea izan da, ba, beltzen komunitatea erakartzeko gaitasuna edo badauka, nik asko hitz egin dut afroamerikarrekin horren inguruan eta esaten zidaten, bueno, Obamak aukeratu bazuen zerbaitegatik izango da eta guk Obama maite dugu eta beraz, bueno, ba Joe Bidenen alde gaude. Hori diot ba primarioetan, galdetzen nienean ea ba Biden edo Bernie Sanders edo nor bozkatuko zuten hor. Ikusi zen ba afroamerikarren aldetik babesa badaukala. Eta orain Joe Bidenek presidente ordea aukeratu behar du, esan du emakumezko bat aukeratuko duela, baina orain, bueno, ba bere aholkulariek eta eskatzen diote emakume afroamerikar bat aukeratzeko, eta adibidez ba hor Kamala Harris, Stacey Abramsen izenak entzuten dira, baina egunotan ikusi dugu ba emakume afroamerikarrak diren alkateek ere ba protagonismo itzela izan dutela, adibidez Washingtonen, Atlantan eta San Franciscon alkateak dira emakumeak eta afroamerikarrak, eta bueno, ba hemen ja hasi dira kinielak egiten ea horiek ere presidente orde izateko hautagai izan daitezken, eta bueno, orain hor dago jokoa.
Nola ikusten duzu, Ander, mugimendu hau guztia Alderdi Demokratak kapitalizatuko du azaroko hauteskundeetan?
Nik uste dut kapitalizatuko dauela, bai alde hortatik, eta kurioso da, azkene, nik uste dut gaur atara dela, zenbait medioetan, kandidato modura be ikusten dela, la gomendatzen da bela, baten batek, Condoleezza Rice, George Bushekin sekretaria estatu izan dakoa. Zelan bait bai arraza ikuspuntutik, bueno, demokratak esfortzuari diralako egiten, bai baita errepublikano edo konservadore diran, estatu batuetan konservadore diran, bai Trumpekin ados ez dauzen hoien artean, botuak hartzeko baita be.
Bueno, este horregon dira, batzuk esan dutenak ez dutela Trump bozkatuko. Ba, bidez, Colin Powell, Mitt Romney senataria, George Bush bera.
Ikusi dugu Trumpek nola egin duen gero Powellen kontra baita ere, Amaia. Ez du barkatzen.
Bai, ez du barkatzen. Trump beti, Trumpkeriak egiten.
Bere politiken kontrako mugimendua bihurtuko da praktikan olde hau, edo pentsaliteke oldarraldi hau baliatuko duela Trumpek bere tesiak indartzeko baita ere? Esan nahi, eta azkenean izan liteke baita ere bueltan berari mesede egingo dion oldarraldi bat, bere tesiak indartzeko?
Bueno, nik uste dut Trump bere partida jokatzen ari dela. Trumpek badaki nortzuk bozkatzen duten bera, eta Trumpek egunotan etengabe bidali dizkie mezuak, ba armazalei, supremazistei, evangelikoei, eliza hartan bibliarekin agertzea etzen kasualitatea izan, hori evangelikoentzako mezu bat izan zen, beraz, badaki nor mobilizatu behar duen, eta berari alde batetik interesatzen zaio zatik eta hau eragitea, bere oinarriak gehiago mobilizatzeko.
Ander, iruditzen zaizu mobilizazio hori bi norabidetan etorriko dela, esan nahi dute, arrakala hori bultzatzen duen sistemaren kontra egon liteken komunitate hori mobilizatu den bezala, mobilizatuko direla supremazistak ere are eta gehiago?
Nire ustetan supremazistak mobilizazioa badauki eginda eta horren froga eta horren ondorio da, ba Trumpek bere basearekiko ondino 80-85 baten zera babesa daukala. Beraz, hoie mobilista dauz. Asuntu da, eta nik uste dut hor dagoala zera klabea, ez da, ia bestaldekoak, ia bai demokraten aldetik, bai eta afroamerikaren aldetik, ia beraien mobilizatuko diran azaroko hauteskundetara begira, eta haiek bozkatu egingo badaben, bozkatu ahal egin izango badaben lehenengota bat, eta errok ekarriko dauen mugimendu potente bat, hori da mobilizazioa behar dana. Bestaldeko mobilizazioa nik uste dut hor darraela azikera batetik, da ez talasko mugidu.
Tira, Maia, esan dugu sarreran zuek agurtzerako unean dagoeneko agurtu dutela. George Floyd hil egin dela haren aldeko hileta elizkizuna, oso jendetsua, eta dagoeneko lurrazpian dela Floyden gorpua, beste gauza bada noraino ez da, luzatuko den oraindik mugimendu hau bere eriotzak ekarritako mugimendua guztia.
Bai, beraia ikur behintzat bihurtu da, borroka baten ikur. Eta adibidez, azken egunotan nik igarri dudan aldaketa da, bai, mezua, zabaltzen ari diren mezua manifestazioetan dela bozkatzera joateko. Beraz, nik uste dut, protesta holde honek jarraipena hauteslekuetan izango duela, eta ikusi egin beharko da, ea hilabete hauetan, ba, mugimenduak indartxu jarraituko duen, edo baretuko den, eta argi dago, azaroan ikusi beharko dugula, ea noraino iristen den mugimendu honen indarra.
Ados, Ander?
Ados alde hortatik, eta baita ere ikusi beharra dago, nik uste dut, pandemia beraren zera evoluzioa zelakoa dan, eta ekonomia beraren evoluzioa zelakoa dan. Ikusita langabezian datuak, eta ikusita baita ere iapigarren olatu formatu bat etorten da, noestan etorten, eta horrek zelako ondorioak daukazan, ba, jentean mobilizazioan, jentean sentipenan, eta jentearen aserrean baita. Jenteak ikusten badauen, o behintzate populazioan parte bat ikusten badauen, egoerako bera itzen dauela, segurazko relajoa egingo da kurtsoeten hori sentipena baita. Baina egoerak ez badauen ere egiten, ala ekonomia frogatzen badau, krisialdi baten sartzen dela, eta ondorio ekonomiak eta osasunaldekoak areta txarra direla, ba, ikustu dut hori momentuma mantenduko dela azarura begira.
Ba, jarraituko dugu oso gertutik gainera hemendik aurrerakoa. Ander Caballero politika publikoetako aditua, Harvardeko Unibertsitateko esan dugu irakasle bisitaria, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zeuri eskerrak.
Amaia Uribe, biar arte.
Biar arte, agur.